Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa inawaletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia siku ya kimataifa ya lugha ya mama. Februari 21 ni siku ya lugha ya mama duniani. Siku hii huadhimishwa kusherehekea uwepo wa lugha nyingi na tamaduni tofauti kote ulimwenguni. Lugha ya mama ni lugha ya kwanza imtokayo mtu pale anapoanza kuwa na uwezo wa kuzungumza. Mtu anaweza kuwa ni raia wa Uganda na kabila lake ni Mwankole, lakini akazaliwa Marekani, na iwapo lugha ya kwanza kuifahamu ni Kiingereza, basi hiyo inakuwa ndio lugha ya mama kwake yeye. Siku hii ilianzishwa na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika kuimarisha, kudumisha na kulinda lugha zote zinazotumika na watu tofauti duniani. Maadhimisho ya mwaka huu yanalenga umuhimu wa lugha ya mama katika somo la sayansi. Mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi na utamaduni Irina Bokova amesema kutenga lugha yoyote ni sawa na kuwatenga wenyeji wa lugha hiyo kutoka kwa haki yao ya kupata elimu. Nchini Kenya, taifa ambalo lina zaidi ya lugha 42 za mama, suala la kabila huzua hisia tofauti. Je, Wakenya wanasema nini kuhusu umuhimu wa lugha ya mama? Basi ungana na Jeffrey Onditi wa redio wa shirika la utangazaji la Kenya KBC, ambaye ameongea na Wakenya katika kuadhimisha siku hii.
Niko katikati mwa jiji la Nairobi na ninatembea ili niweze kuongea na Wakenya kuhusiana na jambo hili la kudumisha lugha ya mama humu nchini. Na kwa sasa niko katika barabara ya Harithuku. Kutoka hapo nitaelekea katika barabara ya Moi Avenue ili niweze kukutana na Kenya moja ama wawili waweze kunieleza jinsi ambavyo wanadumisha lugha ya mama. Nimekutana na mtangazaji wa miaka mingi, Bwana Alfred Sombani, mtangazaji katika stesheni ya Mwatu.
Naweza sema kwamba nimekuwa kwa Kikamba for a long time, ama muda mrefu sana. Nimetangaza Kikamba karibu miaka 22 hivi. Tunaona ni vizuri kuendeleza lugha ya mama sababu inasaidia sana. Sana sasa leo nataka kufikia yule mwananchi wa pale chini na ambaye haelewi Kiswahili vizuri ama Kiingereza vizuri. Huyo mtu unamfikia vizuri, kama ni habari unataka kumpatia na mpasha kwa njia ile mzuri.
Humu nchini kwa hivi sasa watu wengi wana kienzi haswa Kiingereza, hata si Kiswahili. Na sasa na lugha mama iko mbali sana. Ni kuna umuhimu upi haswa wale watoto ama watoto wachanga waweze kuendeleza lugha ya mama?
Najua hapa town sana sana watoto wanapenda kuongea Kiingereza. Nafikiri kile kitu naweza himiza wazazi ni wafunze mtoto, akimfunza Kiswahili na Kiingereza the same time amfunze lugha ya mama, ndio hao hata akienda kule nyumbani ama akiwa mahali anaweza kutana na hao wazee wakina shosho, anaweza ongea nao, wanaweza communicate vizuri.
Akina nyanya
pale nyumbani, sababu sasa akienda kule anaongea kizungu, nyanya hataelewa. Kwa hivyo kuna wazazi bwana Onditi wanapenda kufunza watoto wao kizungu, ni kama ile wanabiliki kama kuwafunza kama kuongea lugha ya mama ni kama kurudi nyuma ama uncivilized, lakini sio kweli.
Na vile vile nimekutana na Mkenya mwingine hapa. Lugha yako kwanza ni gani?
Kikuyu.
Wewe ni Mkikuyu
kutoka kaunti ya Murang'a.
Unaposema wewe ni Mkikuyu, Wakikuyu huzungumza lugha ya Kikuyu. Hebu tueleze, ikiwa wewe mwenyewe unaelewa Kikuyu ambacho unafaa kuelewa.
Kuna matatizo kidogo kidogo ya pale ambapo nimelelewa, unapata sometimes hatukielewi vizuri. Kwenye tumelelewa, wazazi wetu hatufunzi kabisa Kikuyu. Wanatuongelesha lugha tu ya Kimombo, Kiswahili. Alafu unapata si wenyewe hatujui. Lakini tukienda kule Ushago, tunaongeleshwa Kikuyu. Si wenyewe hatukitambui. Tunaona nikawa wanaongea lugha ingine.
Na wewe mwenyewe ungetaka kuelewa Kikuyu zaidi?
Naam, kwa sababu lugha ya mama ni muhimu sana. Haswa siku hizi unapata katika ndoa, wale ambao wanaenda huko nyumbani wanapata hawaelewani, kwa sababu wao wanaongea Kiswahili au wanaongea Kikuyu. Kwa hivyo mazungumzo yao hayaendelei vizuri.
Naam, kwa sasa niko katika barabara ya Moi Avenue na nakutana na Mkenya moja hapa ambaye atatueleza jina lake.
Kwa majina naitwa Nancy Kemto. Lugha ya mama naipenda sana.
Unaipenda sana? Labda hebu tutajie sentence ya Kikisi.
Mominchorimi tanga na mosairaibu.
Ikimaanisha nini?
Manake ni kuhimiza wananchi wafanye bidii, yani watu waamke asubuhi na mapema. Unaamka mapema, unajipanga, unatafuta. Hii lugha inasaidia watoto wachanga wanaokuwa wajue umuhimu wa mila zetu na pia wajitambulishe kama Wakisii.
Hapa Kenya tunajua kwamba kuna lugha 42. Labda serikali imetia jukumu lolote katika kuendeleza lugha hizi za mama ambazo ni 42 au zaidi?
La hasha, haijatia, kwa vile tukienda katika shule zetu watoto hutumia Kiingereza na Kiswahili sana sana. Hizi lugha hata sisi wazazi tumezipoteza, kwa sababu mtoto akikua unasema mimi nataka mtoto wangu aongee Kiingereza, aongee Kifaransa, Germany, utaki mtoto ajue ile lugha yako. Sasa ni jukumu letu sisi kama wazazi ufunze mtoto wako hajue lugha ya mama, hajue mila zetu, tamaduni zetu. Hata akienda kusoma Kiingereza huko shuleni, kama mimi nilisoma tu Kiingereza na Kiswahili, lakini unapata niko na ile background ya lugha ya mama.
Na bado niko katika mji wa Nairobi na nimekutana na kijana. Lugha yako ya mama kwanza ni gani?
Mimi lugha yangu ya mama ni Kijaluo.
Kijaluo. Omera hizi nade?
Adhimaber.
Adhimaber ikimaanisha nini?
Niko poa.
Na unaelewa lugha hii ya mama ambayo unaizungumza?
La kabisa. Naelewa basics, naweza jibu basics, lakini zile zingine za nyanya hapana.
Kwa nini?
Mazingira ya kulelewa.
Na wewe haujakuwa na ile ari ya kusema kwamba mimi nataka nijue lugha ya mama ambayo ni Kijaluo?
Motisha iko, lakini sasa muda uko wapi? Shule
upo.
Boarding, primary paka high school boarding, sasa utasoma lini? Na nyumbani pale ni majirani na maid Kiswahili. Nikitaka kuelewa Kijaluo, nikipata muda, nataka kuelewa lugha zote za Kenya, si Kijaluo peke yake.
Kuna umuhimu wa kuendeleza lugha za mama?
Yaani lazima. Kiingereza ni lugha ya mama ya mtu kwa nje. Sasa tuwezi anza kuongea Kiingereza ni cha mtu. Sasa sisi tuongee chetu.
Nazungumza lugha ya nje na bado haujifunzi Kijaluo?
Nitajifunza. Najua nimepata muda, walimu siku hizi ni wote wanapata kazi, hata wale wajenda shule watanifunza Kijaluo.
Mabera inya kabisa.
Ero kama na inya.
Bado niko katika mji wa Nairobi na nimekutana na mmoja ambaye ni Mkikuyu, na tuweza kutueleza ni kwa nini anapenda Kikuyu. Unaitwa nani?
Majina yangu naitwa Susan Goro.
Wewe ni Mkikuyu?
Mimi ni Mkikuyu kabisa.
Hebu ongea labda Kikuyu kidogo ndio tuweze kujua kwamba wewe ni Mkikuyu.
Marito makwa jita kwa Susan Goro, na ndimu Gikuyu. Na ninyendete Gikuyu muno. Ni todu ni ndereirwo Gikuyu ine.
Inamaanisha nini ambacho umesema?
Inamaanisha ya kwamba majina yangu ni Susan Goro na napenda Kikuyu, maana nimelelewa kwa hiyo lugha ya mama. Napenda hiyo lugha sana.
Unasema kwamba unapenda hiyo lugha ya mama sana ambayo ni Kikuyu. Ni kwa nini unapenda hiyo lugha ya Kikuyu sana sana?
Naipenda kwa sababu uwezi epa ile lugha, kwa sababu umezaliwa pale na wewe ni mzaliwa wa pale.
Lakini wengi wanasema kwamba tunafaa kuendeleza lugha ya Kiswahili na si lugha za mama.
Hiyo sikatai, lakini je, na wale hawajasoma pale nyumbani wataendelesha kivipi? Sasa kama hivyo wako nyumbani wamekaa mahali pale, unatembea unaenda ushago, upatane na nyanya amezeeka pale, ajui lugha ya Kiingereza, ajui lugha ya Kiswahili. Conversation yenye mtaongea itakuwa kivipi?
Na labda nini ambacho kinafaa kutekelezwa ndiposa tuweze kuendeleza lugha hii ya mama?
Mimi naisaomba ya kwamba mtu asisahau lugha ya mama yake, hata kama uwezi pata kazi kupitia ile lugha, kuwa ukijua, kwa sababu kuna wengi sana wajasoma mahali pale, na si kupenda kwao, ni vile hawakupata fedha ya kusoma ili waingie chuoni kama sisi.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran kwako Jeffrey Onditi wa redio wa shirika KBC, bila kukusahau wewe msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Kumbuka makala hii na nyinginezo zinapatikana pia kwenye tovuti radio.un.org /sw na kwenye Twitter na Facebook. Na kwa walio Marekani wanaweza kutusikiliza moja kwa moja kwa kupiga bila gharama simu namba 712-432-9916. Basi hadi wakati mwingine, mimi ni Alice Wairimu Kariuki, kwa heri kutoka New York.